From the conference center.
Соффи хотын ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс Иесус Христийн хожим үеийн гингэтнүүдийн сүмийн жил тутмын 181 дэх ерөнхий чуулганыг дамжуулан үзүүлж байна. Хуралдаан дүг хэлэх хүмүүс нь ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон ба энэ хуралдааны дуудлыг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчилгээнд зориулж өөрсдийн тоног төхрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан бичиж дуурайлахын үйлдвэрлэхийг хориглоно.
President Henry B.
Эрхэм зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Iron энэ хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and
sisters, та бүхнийг энэ өглөө Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 181 дахь ерөнхий чуулганы 4-р дахь хуралдаанд тавтаа морилно химэн өрж байна. Өчигдөр өглөөний хуралдаанд дүрдсэнчлэн 1936 оны 4-р сард ерөнхийлөгч Heber G. Grant сүмийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөө химэх халамжийн хөтөлбөр байгуулагдсныг зарласан юм. Өнөөдрийн чуулганаар олон хүний амьдралыг үн удаан жил адилсалж байгаа Иесус Христийн сүмийн халамжийн хөтөлбөрийн 75 жилийн ой тохиож байгааг мэдэгдэх таатай байна. Хуралдааны дуудлыг Tabernacle-ийн найрал дуучид Mac Wilberg-ийн удирдлагаар дуулж, Richard Elliot болон Andrew Unsworth бадралт баг бишгүүр хөгжимд тоглоно. Найрал дуучид хуралдааныг нээж, O Thou Rock of Our Salvation дуудлыг дуулсан, болон одоо Sabbath Day дуудлыг дуулан далайн ахлагч Gary E. Stevenson нээлтийн залбирлыг хэлнэ.
our Father in heaven.
Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид дэлхий даяар энэ ерөнхий чуулганыг сонсохоор цуглартчаад байна. Башгалагч Монсонд татархаж байна. Бас 12-ийн дагалдагч нарт талархаж байна. Тэдгээр хүмүүсийг бид дэмжин баталж байна. Саяхан болсон улс төрийн болон байгалийн гамшиг олон хүүхдүүдэд чинь зовлон бэрхшээлийг авчирсан байгаа. Тэгээд Японд байгаа тэдгээр хүмүүсийг болон бусад хүмүүсийг та эцэслэж. Бид мөн түнчтэн танаас бид нарыг эцэслэж, тэгээд бид нарыг тушаалуудыг болон амласан зүлүүдэ биелүүлж дагахад маань та туслаач гэж танаас гуйж байна. Тэгээд Иесус Христийн цагаатгалыг улам ихээр мэдж, мэдэрч, суралцж авахд туслаач. Тэгээд таны хүү Иесус Христийн ариун нэрээр хэллээ амен.
The choir. Одоо найрал дуучид Hark All Ye Nations дуулыг дуулна. Дуулын дараа тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Окдорф, далайн ахлагч Пол Джонсон болон тэргүүн сүмийн тэргүүлэх бишоп Дэвид Бартон нар үг хэлэх болно.
He will be followed by Bishop H. David Burton, presiding bishop of the church.
What a marvelous choir.
Гайхамшигтай хортой юм. Дэлхийн түүхэнд болсон хамгийн гайхамшиг үйл явдлуудын нэг нь Дамаск горох замд болжээ. Та нар чуулганыг хоосруулж, айлаас айлд орж, гигантнуудыг шоронд хийсэн Саул нэртэй залуугийн түүхийг сайн мэднэ. Саул маш түрмгий байсан тул түүний уур хилэнцээс зугтахын тулд эртний сүмийн олон гишүүд Иерусалимыг урхиж явжээ. Саул тэдний хойноос мөгшиж яваад Дамаскт ортон ирэхэд гинт тэнгэрээс гэрэл гарч түүнийг хүрээлэн гэрэлтэхэд тэр газарт хөсрөнөв. Тэгэд Саула, Саула, юунд чи намайг хавч нь вэ гэж дууг сонсжээ. Энэ явдал Саулыг эргэлд буцалдгүйгээр өөрчилсөн төдийгүй дэлхийгч мөн өөрчилсөн юм. Үүнд лүгээ адил эрэл хийлэлд ирдгийг бид мэднэ. Тэрж байтугай 1820 онд Йосеф Смит нэртэй хүн түүд ийм тэнгэрлэг зүйл тохиолдсныг бид гэрчилдэг. Энэ бол тэнгэрийн үүд дахин нэгдэж, бурхан бошиглогч дагалдагчдаа ярьдаг гэсэн бидний чин сэтгэлийн баттай гэрчлэл үлээ. Бурхан хүүхдүүдийнхээ залбирлыг сонсч хариулдаг. Зарим хүмүүс Саул болон Йосеф Смитэд тохиолдсон шиг зүйл өөртөд нь тохиолдсон үед л идэхнэ гэдэг. Тэд баптизмын усанд ойрхон ирсэн ч дотор нь ордгоо. Тэд гэрчлэлийн босгон дээр ирсэн ч үннийг хүлээн зөвшөрдгөө. Их эцний шав болох замаар итгэлтэйгээр баг багаар алхахын оронд өөрсдийг нь шууд идгүүлэх зүйлсийг тэр хүсдэг. Тэд Дамаск орох зам дээр бүтэн өдрийг, олон өдрийг өнгөрөөн хүлээж суудаг. Нэгэн эгч амьдралынхаа турш сүмийн итгэлтэй гишүүдийн нэг байжээ. Гэвч тэр зүрх сэтгэлдээ нэгэн шандлыг тээж явдаг байлаа. Хэдэн жилийн өмнө охин нь өвчний улмаас нас барсан учир сэтгэл санааныхан шарах эдгэрээгүй байв. Ийм үед гарч ирдэг асуултууд түүнийг зовоож байлаа. Гэрчлэл нь өөртөөхтэй адил байхаа болцсон байв. Тэнгэр үүдээ нээхгүй л бол хэцээж дахин идгэхгүй гэж бодогдох болжээ. Тэгээд тэрээр дэмий хосон хүлээж суудаг болов. Өөр олон шалтгаанаар Дамаск горох зам дээр хүлээн суух болсон олон хүмүүс бий. Тэд жинхэнэ шай болох замаа хойшлуулдаг. Тэд сангаар хүртэх хүсэлтэйч энэ хүү онцгой боломжийг хүлээн авах үед зохистой амьдрахаас түдгэлцэг. Тэд ариун сүмд орохыг хүсдэгч тийшээ орох боломжийг олгодог итгэлийн шалгуурыг хойш нь тавьж аливаа эргэлзээ айдас бүхнийг нэг мөсөн арилгаж өгөх Христийг Карл Блокийн уран зураг шиг тэдэнд авч ирж өгөхийг хүлээн суудаг. Чухамдаа Христийн тухай сурч мэдхийг шаргуу илэрхийлсэн хүн хизээ нэгэн цагт түүнийг таньж мэдэх нь гарцаагүй. Тэд бүтээгчийн бурханлаг төрхийг өөр дээрээ хүлээн авна. Гэхдээ энэ нь эвлүүлдэг тогтлоом адил хэсэгчлэн ирдэг. Хэсэг болгоныг дангаар нь харахад хэцүү. Зургийн аль хэсэг болохыг мэдэх нь хүндрэлтэй ч. Хэсэг болгон нь бүхэл зургийг илүү сайн харахад баг багаар тусалдаг. Хангалттай хэсгүүдийг эвлүүлсний дараа л зургийн агуу багтам үтсгэлэн олж хардаг. Бид үүнд лүгээ айдл туулсан амьдралаа эргэн харсан үедээ аврагч үнэхээр бидэнтэй хамт байхаар ирснэг шууд бүгдийг нэг дор олж мэдээгүйч алгуурхан аажмар бараг анзаарахгүйгээр ирсэн байсныг олж хардаг. Бид хэрвээ Дамаск орох зам дээр удаан цогцолгүй итгэлтэйгээр урах шавбал үнтэй адил болж чадах юм. Бидний тэнгэрлэг эцэг хүүхдүүддээ хайртай гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хайртай, тэр танд хайртай. Харуусцсан зүрх, гэмжсэн сэтгэлтэйгээр түүний амар амгалан эрч хайвал шаардлагатай үед их эзэн саад бэрхшээлээс тань уурлцсан. Ихэвчлэн тэр бидэнтэй зөвхөн зүрх сэтгэлд сонсогдохоор ярьдаг. Түүний дуу хоолойг сонсохын тулд бидний эргэн тойронд байгаа бусад чимээ шуугааны дууг багсгах хэрэгтэй. Ямар ч шалтгаан байсан сүнсний өдөөлтийг ойшохгүй буюу хаавал тэдгэрийг мэдрэхэ болж эцэст нь огт сонсогдохоо болдог. Бүгдээрээ сүнсний өдөөлтийг сонсч дараа нь урамтаагаар анхаарал тавьж сурцгаая. Бидний хайрт башиглагч Томас С. Монсон үүний тод жишээ юм. Сүнсний шивнээг анхааралтай сонсож чадсан тухай түүний түүхүүд олон. Аахлаж Холланд ийм нэгэн түүхийг дурсан ярьсан байдаг. Ерөнхийлөгч Монсон ажлын шугамар Луизиан очиход хорт хавдрын сүүлийн үе шатанд хүрсэн Кристал нэртэй 10 настай охинтой очиж уулзцгаа байгаа юу гэж гадсных нь ерөнхийлөгч түүнес лавлаа. Кристалийн гэр бүлийнх нь ерөнхийлөгч Монсныг ирээсээ хэмээн залбирч байжээ. Тэдний гэр хол учир тийш очих цаг байхгүй байв. Гэвч ерөнхийлөгч Монсон гадсын чуулганд залбирал хийх хүмүүсийг Кристал охиныг залбиралдаа оруулахыг гуйжээ. Их хэзэн болон гэр бүлийнх нь ойлгоно үсттэй гэв. Ерөнхийлөгч Монсон бям гаригийн чуулган дээр үг хэлэхэр гарч иртэл хүүхдүүдийг наад руу ирэхийг зөвшөөр. Тэднийг бүхэр. Учир нь бурхны хаанчлал тэдэн шиг хүмүүсийн юм гэж сүнс түн шивнжээ. Түүний бичсэн үгс харагдаха болов. Тэр үржлүүлэх гэж хичээсэн ч охины дүр зураг нэр нь бодол санаанаас нь огт гарахгүй байлаа. Тэр сүнсний мэдрэмжийг дагаж цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруллаа. Ерөнхийлөгч Монсон маргааш өглөө эрт босож 99 хоног орхон урт замыг туулж байж нэг хон дээр нь очив. Очныхоо дараа тэр босох чадалгүй, ярих тэнхэлгүй болсон охиныг харав. Өвчин бас түүнийг хараагүй болгожээ. Түүний байдлыг харж зүрх сэтгэл нь шархран эмзэглэж ариун сүнсийг мэдэрсэн Монсон охины турхан гарнаас байрлаа. Кристал, би энд байна гэж шивнэхэд охин маш их хүч гарган байж түнд Монсон ахаа таныг ирнэ гэдгийг би мэдж байсан гэжээ. Хэрт ахич нара. Саул Дамаск горох замда их хэзэн минь та надад юу хэлэх вэ гэж суусны айдалаар түүний шивээг сонсож хариулах хүмүүсийн эгнээнд байхын төлөө чармайцгай. Их хэзэн минь та надад юу хэлэх вэ? Бид заримдаа их эзний дуу хоолойг амьдралдаа танилгүй өнгөрөөдөг өөр нэг шалтгаан нь сүнсний илчлэлтүүд бидний залбирлын шууд хариу болж ирэхгүй байж болдог юм. Бид хувийн амьдралдаа тулгардаг асуулт, сэтгэл санаа зовоосон асуудлынхаа хариултыг эргэлхийлэхдээ эхлээд сайтар суудалж дараа нь зааварчлаг авахаар түнд хандан залбирхийг Тэнгэрлэг эцэг маань хөөсдөг. Хариултанд та нарын итгэлтэй найз нөхөд, гэр бүлийн хүмүүс, суудар болон бошиглогчдын дуу хоолой мэрэгэн ухаанаар дамжин бас ирж болно. Бидэнд ирдэг сүнсний хамгийн хүчтэй өдөөлтүүд нь зөвхөн бидний өөрсдийн туусын тулд төдийгүй харин буустын туусын тулд ирдгийг би хувлын туршлагаарсаа мэднэ. Хэрвээ бид зөвхөн хуваа хийх юм бол өөрсдөө ирэх хамгийн хүчтэй сүнслэг илчилтүүд авах боломжоо алдаж мэднэ. Ерөнхийлөгч Кэмпбелл энэхүү зарчмыг Бурхан биднийг ажиглж харж хандаж байдаг. Гэвч тэр ихэвчлэн буустаар дамжуулж бидний залбиралд хариулдаг. Иймд бид нэг нэгэндээ үлчилж байх нь нэн чухал юм хэмээн заасан байдаг. Ах эгч нараа, бүгдээрээ хэрэгцээг мэдэрч, аврагчтай айдл хүмүүст туслан, айдсэлж, сэтгэлийн дэм өгөх ёстой гэрэт хүмүүс билээ. Бидний залбирлын хариу ихэнхдээ өвдөг сүгдэн сууж байхад биш. Харин ихэдсэнд болон эргэн тойрныхоо хүмүүст үйлчилж байхад ирдэг. Айн би хайргүй үйлчилж бүхний зориулах нь бидний сэтгэл санааг ариусган сүнсний мэлмийг нээж тэнгэрийн үүдийг дэлгэж өгдөг. Бид бусдын залбирлын хариу болсноороо өөрсдийнхөө залбирлын хариуг бид өөрсдөө авдаг. Ихэдсэн зарим үед зөвхөн бидэнд зориулсан зүйлийг илжилдэг. Гэсэн ч тэр ихэнхдээ үнний тухай гэрчлэг бусдад хуваалцах хүнд итгэмжлэн өгдөг. Адамын үеэс өнөөдрийг хүртэл бошиглогч бүрт мөн энхүү өгсөн байдаг. Мөн түүний сэргээгдсэн сүмийн гишүүдийн хойд сайн мэдээг баясгалын дуугаар тунхаглан амчин бүх цаг үед нээлттэй байгаасэ гэж ихэцэн биднес бүр илүүгээр хүсэн хүлээдэг. Энэ тийм ч амар зүйл биш. Зарим хүмүүс найз нөхөд ажлынхантайгаа эдгэл шүдлэг бэршлийн ин сэдвэр ярьснаас тал газраар гар тэрэг чирж явах нь хайлгүй амар гэж үздэг. Хүмүүс яаж хүлээж авах бол эсвэл харилцаагаа сэвтүүлчихвээ химэн санаа зовдог. Ингэх хэрэггүй. Учир нь бидэнд бусадтай хуваалцах баярт мэдээ, аз жаргалын мэдээ байгаа шүү дээ. Олон жилийн өмнө манай гэр бүл голдуу биднес өөр шүдлэг бишэлтэй хүмүүсийн дунд ажиллаж амьдардаг байлаа. Амралтын өдрүүдэд яаж өнгөрөөсөн тухай лавлахад бид спортын арга хэмжээ, кино, цаг агаарын тухай ярилцхийн оронд гэр бүлээрээ амралтын өдрүүдэд ямар сүнслэг зүйлс хийсэн тухайгаа хуваалцахыг хичээдэг байв. Жишээлбэл нэг үг хэлсэн залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимолдох жишэгт яаж нэгцэх тухай юу гэж ярьсан, эсвэл номлолд гарах гэж байгаа залуугийн хэлсэн зүйл яаж бидний сэтгэлийг уяраасан тухай ч юм уу, аль нэг асуудлыг шийдвэрлэхэд сайн мэдээ, сүм, гэр бүлт минь хэрхэн тусалсан талаар ялцдаг байлаа. Бид хэтэрхий номлож хөндрүүлэхгүй байхыг хичээдэг байв. Миний эхнэр хайрат сүнслэг сэтгэл сэргээсэн хөгжилтэй зүйлсийг олж бусдад хуваалцахдаа нэн гарамгай байдаг байсан. Энэ нь ихэнхдээ гүнзгий сэдвээр хөдөлдөг байлаа. Сонирхолтой нь амьдралын бэрхшээлүүдийг даван туулах талаар найз нартайгаа ярилцахад тэд та нарт бол амархан л та сүм чин байгаа юм чин гэсэн тайлбар өгдөг байв. Олон янзын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, тэрнээс ч олон төрлийн хэрэгцээтэй багж төхөөрөмжүүд хэрэглээнд гарч ирж байгаа нь сайн мэдээг бусдтай хуваалцах ажлыг урт өмнө хизээж байгаагүйгээр хялбар бөгөөд өргөн хүрээнд нөлөөлөх боломжтой болгож байна. Тэр ч байдгаа сонсож байгаа хүмүүсийн дунд хэн нэгэн тэр арам нүтэн турш ярьж байгаач одоогор нисэг хонгоцныхаа тухай ярихгүй л байна гэж мессежээр бичиж суугаа байх гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Миний залуу найцнара, миний хайр залуу найцнара, бидний үед амчин нээлттэй байг гэсэн их эзний уран дээр сайн мэдээг зураг сэлгээж, блогдох, мессеж илгээхдээ гараа ашиглаж байг гэсэн урайг нэмж болох юм. Гэвч зөв газар, зөв цагт гэдгийг санд яваарай. Ах эцнэрэ, бид орчин үеийн техник технологийн ачаар бурхан хөгтөддөө зориулан бэлтгэсэн авгаа төлөвлөгөөнд баярлан талархаж байгаагаа зөвхөн ажил дээрээ биш, харин дэлхийн даяар сонсогдохоор тунхаглах боломжтой болсон. Зарим үед гэрчлэлийн ганц үг өөр нэгэн хүний амьдралыг мөнхөд өөрчлөх хүчин зүйлсийг эхлүүлж болох юм. Сайн мэдээг зааж тунхаглах хамгийн үр дүнтэй арга бол бусдад үлгэр жишээ үзүүлэх явдал мөн. Хэрвээ та итгэлийнхээ дагуу амьдарвал хүмүүс чамайг анзаарч эхэлнэ. Хэрвээ Есүс Христийн дүр төрх бидний амьдралд гэрэлтэж байвал, хэрвээ бид эргэн тойрны хүмүүстэйгээ эв нартай байж аж жаргалаар дүүрэн байвал хүмүүс яагаад гэдгийг асуух болно. Номлол хийж байхад заагдсан хамгийн агуу сургаалуудын нэг нь Ассисийн гэгийн Францисийн энэ энгийн үгэн байгаа. Сайн мэдээг үргэлж номолж бай. Гэхдээ зөвхөн шаардлагатай үед л үг хэрглэжээ гэсэн үг байдаг. Ингэх боломж бидний эргэн тойронд дүүрэн байна. Энэ боломжуудаа Дамаск горах зам дээр удаан хүлээж бидгийг алдаарай. Их эзэн өөрийн бошигдлогч дагалдагч нартай өнөө үед ярьдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Мөн түнд чин сэтгэл үнэн хүсэлтэйгээр ирж байгаа хүн бүхэндээ тэрбээр ярьдаг билээ. Бүү эргэлц. Хараагүй байж итгэсэн хүмүүс юруултээ гэдгийг санд яваарай. Бурхан танарт хайртай. Тэр таны залбирлыг сонсдог. Тэр хүүхдүүдтэйгээ ярьдаг бөгөөд түүний гэрэл хийлж түүний замаар явan түүний дэдлэн хөндлөсөн нэгэнд тэрээр урам тайм ухаарл тавьжлыг өгдөг. Есүс Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүм бидний аврагч Есүс Христээр удирдахдаг бөгөөд бидний түн рүү аваачих зам мөн гэдэг ариун гэрчлээ би хэлж байна. Нэрийг нь би өөрсдөө дээрээ авсан аврагч Есүс Христ энэ сүмийг удирдахдаг. Ах эцнэраа, хүндэд найдсууд минь, Дамаск горах зам дээрээ удаан хүлээхгүй байцгаая. Үүний оронд бүгдээрээ итгэл найдвартай, эндрэл хайртай, урам зоригтойгоор урагшаалгацгаая. Тэгсэн цагт бид түүний шай болгоцамаар алгахдаа бүгд хайж ярьж байгаа тэрхүү гэрлэг олж авснаар ажиллагдана. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр залбирч та бүхэнд ажиллаа үлдээж байна. Амен.
Earth life and
хи ертөнд зовлон зүдгүүр сорил чалгуураар дүүрэн байдаг ба бидний тулдаг зарим зовлон бэрхшээл нь үнэхээр хүнд сэтгэл шархлуулан байдаг. Өвчин, шаналл, шударга бус байдал, сорилт, байгалийн гамшиг, хайртай хэн нэгнээ алдах зэрэг зовлон бол мөх бус амьдралын нэг хэсэг билээ. Бидний их маань бид яагаад ийм хүнд хэцүүг даван туулах ёстой юм бэ хэмээн боддог. Альва итгэлийн шалгуур бидэнд өгөгддөг нэг шалтгаан нь их эзний өгсөн бүхэл тушаалуудыг бид дуулууртаа дагах хэсгийг харахын тулд гэдгийг бид мэддэг. Энэ амьдрал нь сорилт бэрхшээлтэй нүүр тулж шалгуурыг даван гарах төгс нөхцөл байдлыг бүрдүүлдэг юм. Эдгээр шалгуурууд нь зөвхөн биднийг шалгахын тулд биш, харин бурханлаг мөн чанарыг хөгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай хүчин зүйл болж өгдөг. Бид эдгээр бэрхшээлүүдийг зохих ёсоор даван гарч чадвал эдгээр нь бидний өвсөн дэвшгэд тусалж ажиллахыг авчирдаг. Ахлагч бидний хэлэхдээ бидний тулж өнгөрүүлсэн зовлон шанал бэрхшээлүүд бүгд үр ашиггүй байгаагүй юм. Зовж, шаналж, тэсвэр төвчээрээ шалгуулахад ялангуяа түүнийг төвчээртэйгээр даван туулахад бидний зан араншин төлөвшөж, зүрх сэтгэл цэвэршиж, бодол санаа тэлж, бид улам зөөлөн энэрэнгүй болдог. Мөн сорилт бэрхшээл, шаналл, зовлон, тэсвэр тэмцлэр дамжуулан бид энд олж авах ёстой мэдлэгээ хуримтлуулдаг юм гэжээ. Саяхан 9 настай жал хүүд ховор тохиолдох ясны хор тавтар өвчин нүүрлсэн юм. Энэ өвчнийг эмчлэхийн тулд хими эмчилгээ болон нарийн мэс зас шаардлагатай бөгөөд энэ нь бэцхэн хөвгүүн болон түүний гэр бүлийнхэнд хүндхэн байх болно гэдгийг эмч тайлбарсан юм. Тэгээд эмч цааш хэлэхдээ хүмүүс энэ бүхний дараа би урдын адил болох уу гэж асуудаг. Хариуд нь би үгүй ээ. Чи өмнөх шиг адил байхгүй. Чи бүр хүчтэй улам мундаг болох болно гэж хэлдэг гэжээ. Заримдаа сорилт чалгуурууд бидний амьдрал болоод сүнсний хамгийн эмзэг сул тал руу давшиж байгаа мэт санагдах үе байдаг. Сорилтын дараа хувийн өсөлт хөгжил ирдэг тул бэрхшээл нь яг л бидний хувийн онцлог, чухал хэрэгцээ, сул талуудыг онилж байгаад харуулсан сум мэд байдагт бид гайхах хэрэггүй бизээ. Үүнээс хинч тэрч бүхэл зөвийг хийхийг хичээж байгаа гэгэнтнүүд хүртэл зайлсхийж чадахгүй. Зарим дуулууртай гэгэнтнүүд яагаад би гэж би сайн байхыг хичээж байгаа их эзэн яагаад ийм зүйл тохиолдохыг зөвшөөрч байгаа юм бол гэж асууж магадгүй. зовлон бэрхшээлийн галд орох нь бүр хамгийн сайн гэгэнт нь ч цэвэр бус зүйлсээс цэвэрлэгдэн улам шижир алт мэт цэвэр болоход тусалдаг юм. Хамгийн баялаг сайн хүдрэгч цэвэршүүлэх баяжуулах шаардлагатай байдаг. Зүгээр л сайн байх нь хангалтгүй юм. Учир нь бид аврагчтай адил болохыг хүсэж байгаа бөгөөд тэрээр бүх төрлийн зовлон шанлууд болон уруу таталтуудыг даван туулснаар суралцсан билээ. Логан хавцалдах Crimson Gym нь миний аялах дуртай жимүүдийн нэг. Энэ жимийн гол хэсэг нь их цад цохионы эрмгээр зурааж хавцал болоо доор хуулийн хүндийн үзэсгэлэнт байдлыг харуулдаг. Цохионы дээр авирын гарах нь тийм ч амар биш. Жим өөдөө байнга өксүр бөгөөд оройд нь хөрхийн өмнөхөн уулчид ихт цохоо хавцлын үзэсгэлэнт байдлыг халахсан хамгийн хэцүү ярвахтай хэсэгт ирдэг. Гэсэн хэдий ч эцсийн хүчээж шавхан цохионы орой дээр гарахад үнэхээр үзэсгэлэнтэй зураглал хүлээж байдаг. Энэ зураглалыг харах цорын ганц зам бол дээш аврах л байдаг. Гайхамшигт үйл явдал агуу өсөлт хөгжилтийн яг өмнөхөн хамгийн хүнд хэцүү бараан цаг үе хүнд сорилтууд тохиолддог загварыг бид амьдралаасаа болон судраас мэддэг. Учир нь их гай зовлонгийн дараа ажлууд ирдэг болоо. Израилийн хүүхдүүд улаан тэнгисийн ус хуваагдахын өмнө гарах гарцгүй байсан. Нефай гуйлын ялцуудыг олж авхаасаа өмнө олон аюул уурсан ах нарынхаа хорт явуулахтаа учирч хэд хэдэн бүтлгүй оролцоодыг хийсэн. Йозеф Смит гентийн чөтгөрийн хүчин давтаж өөрийгөө тавьж өгөхөд бэлэн болоод байхдаа бүх хүчээ шавхан бурхныг дутсан яг тэр цаг мөчид эцэг болон хүү түн дээр иржээ. Сонирхогчид ихэвчлэн баптизм хүртгийнхээ өмнө олон эсэргүүцэл шалгууруудтай тулгардаг. Их хүн хүүхэд төрүүлэх хүн дагшныг давсны дараа шинэ хүн мэндэлсний гайхамшгийг мэдэрдэг. Хэцүү зовлон бэрхшээлүүдийг давж гарсны дараа агуу ажлууд ирдгийг бид дахин дахин олж хардаг. Эмээ маань 19 настайдаа маш хүндээр өвдсөн гэнлээ. Тэрээр хожим нь хэлэхдээ би алхаж чадхаа байсан. Нилээн хэдэн сар хэвтэрт байснаас болоод зүүн хөл маань галбираа алдан ясан бараг л эрзэн шиг зөөлхөн болж хөлөө газар хөрөхөд цахилгаан гүйдэл цохиулж байгаа мэт мэдрэгдсэн гэж хэлбээ. Тэрээр хэвтэрт байх хэцүүхэн үедээ Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн гарын авлагуудыг авч түүнээс суралцж эхэлжээ. Тэр хожим нь хөрвөгдөж баптизм хүртсэн юм. Ямарваа хэцүү сорилт нь биднийг ямар нэгэн хэрэгцээтэй чухал зүйлд бэлтэх нь олонтаа байдаг. Бидэн тохиолдож буй өвчин зовур, даруусгал, зүрх сэтгэлийн шаналлаас хожим нь ирэх адилууд хамаагүй илүү байх болно гэдгийг хүнд байдалд орсон үедээ олж харах нь бараг л боломжгүй байдаг. Бүх сахилгажуулалт нь тухайн үедээ уу гашуутай мэт санагдавч дараа нь энэ нь түүгээр сургагдсан хүмүүст зөв байдлын амар амгалан бүхий үр жимсийг төрүүлж өгдөг. Төлөөлөгч Паул, учир нь цаг зуурын ялахгүй зовлон нь бидэнд мөнх амьдрал, мөнх алдрыг үлэмж арвнаар бий болгож байна гэжээ. Тэрээр ялахгүй зовлон гэдэг үгийг хэрэглэсэн нь хачирхалтай. Энэ нь цохиулж чулуугаар шидүүлж, усан онгоцны сүрэлд өртөж, шоронд хоригдож, мөн бусад олон зовлон туулсан хүний амнаас гарсан үг юм. Бидний хэдэн өөр тохиолдсон зовлонгоо ялахгүй зүйл гэж хэлж чадах бол. Гэхдээ бидний туулсан зовлон зүдгүүр нь бидний энэ амьдрал болоод мөнхийн амьдралд хүлээн авах ажиллал өсөлт твшилттэй харьцуулбал ялахгүй зүйл юм аа. Бид сорилт бэрхшээл зовлон зүдгүүрийг эрэлхийлдэггүй. Энэ амьдралын аялал маань бидний хув хүм бүрт шаардлагатай хэмжээний шалгуурыг өгөх болно. Олон хэцүү шалгуур нь мөнх бус амьдралын жирийн нэг хэсэг боловч бидний өсөлт хөгжилтөнд маш чухал үр гүйцэтгэдэг юм. Мөнх бус тохинууллынхаа төгсгөлд аврагч маань Гетсемени болон Голготад хамгийн агуу тарчлалыг амссан билээ. Энэ нь үүний дараах амьдлуулалтыг тохион мөн бидний бүх зовлон шанал нэгэн цагт арилан алга болох болно гэсэн амлалтыг авчирсан юм. Төвний зовлон шанал нь улаан өндөгний баярын өглөх хоосон бош мөн бидний өвхөшгүй байдал болоод мөнх амьдралд зайшгүй шаардлагатай байсан. Заримдаа бид ямар ч бэрхшээлгүйгээр өсөж хөгжиж, ямар ч тэмцэлгүйгээр хүчрэхэг болохыг хүсдэг. Гэвч өсөлт хөгжилт нь амар хялбараар ирдэггүй билээ. Тамирчид бэлтгэл сургуулилтгүйгээр хизээч дэлхийд алдартай тамирчин болж чаддгүй гэдгийг бид сайн мэддэг. Бурханлаг мөн чанарыг хөгжүүлэхэд бидэн туслах тэдгээр зүйлсд гомдолтохгүй байхыг хичээе. Бид ихэднээс тусламж авч чадах учраас ямар ч сорилт бэрхшээл бидний хэрэгс хитэрсэн байдаггүй. Биднийг хүчрхөгжүүлж байдаг Христээр дамжуулан бид бүх зүйлийг хийж бүгдийг даван туулж чадна. Ахлагч Хэлс хүн дээр өвдөөд эдгэрснийхээ дараа ерөнхий чуулган дээр энхүү ярьсан билээ. Хэдэн удаа би ихэдэнд би сурах ёстой зүйлсээ одоо сурсан лавтай, одоо надад илүү зовлон тэвчих шаардлага алгаа гэж хэлж байсан. Иймэрхүү хүсэлт нь ямар ч үр дүнгүй мэт санагдаж билээ. Учир нь сорилт бэрхшээлээс ирэх цэвэршүүлэлтийн энэхүү үйл явц нь их эзний цаг хугацаа тааллаар болдог болох нь тодорхой болсон юм. Сорилт бэрхшээл донд би ганцаараа орхигдоогүй. Харин эргэн тойронд минь намайг харж хандаж хамгаалах Тэнгэр элч нар байсныг би ойлгосон. Тэнгэр элч гэж хэлж болмоор эмч, сувилагч нар дэргэд минь байсан бөгөөд эдний дундаас хайр технэр Мэригээ би онцлон хэлмээр байна. Үүнчлэн их эзний хүслийн дагуу хэрэгтэй цаг мөчид Тэнгэрлэг дайчид над дээр айлчлан ирж надад тайтгарл мөнхийн дэмжлэгийг авчирсан юм. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд хайртай бөгөөд Бурханд найдлага тавьсан хэн боловч өөрсдийн зүтгүүрүүдэд мөн өөрсдийн бэрхшээлүүдэд хийгээд зовлонгуудад дэмжигдэх болно мөн эцсийн өдөр өргөгдөх болно гэдгийг би мэднэ. Нэгэн өдөр хөшөөний нөгөө тал гарахтаа бид хэн нэгэн бидэнд зөвхөн за чиний хийх ажил дууслаа гэхээс илүүг сонсхийг хүсэх болно. Бид их эзнийг сайн байна, итгэмжит, сайн бол минь гэж хэлээсэй хэмээн хүсэх болно. Хэн биднийг Христийн хайраас салгах хэм бэ? Гамшиггүй, зүдрэлгүй, хавчлаггүй, өсөглнөө, нүцгэн байдлуу, аюулгүй, илдүү. Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг, төвгээр дамжуулан, даван дийлдэг гэх Паулийн үгсэд би дуртай. Бурхан мөн түүнийхүү Иесус Христ амьд гэдгийг би мэднэ. Бид тэдний тусламжтайгаар амьдралд тохиолдох олон сад бэрхшээлийг даван туулж чадна. Бид тэдэнтэй адил болж чадна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Good morning, brothers and sisters.
In 1897, David O'Mackay гарта тавхимал барин нэгэн хаалган дээр зогсож байлаа. Шотландын Стерлингд номлогч байхдаа тэрээр үүнийг өмнө нь олон удаа хийж байсан юм. Харин тэр өдөр ядруухан царайтай, хатар нь хонхойсон, үсэн сэксийсэн хувцас муутай нэгэн эмэгтэй хаалга онгойлгож түүний өдөөс харан зогсож байлаа. Тэр эмэгтэй ахлагч Мэкен өгсөн тохимлыг аваад энэ намайг талхтай болоход тусалж чадах уу гэж асуусан. Түүний хэлсэн эдгээр 6 үгсийг ахлагч Мэкен хизээч мартаагүй юм аа. Энэ тохиолдол залуу номлогчид маш том сургамж болсон. Хожим нь тэрээр ийм бичжээ. Тэр үед би Христийн сүм хүмүүдний зурдын авралд санаа тавих ёстой юм байна гэдгийг ухаарсан юм. Хүмүүс болон бурханд голдоо ортолгоомцсон тэр эмэгтэй сайн мэдээний захиасыг хүлээн авах боломжгүй ухаан би тэднийхээс холдон одлоо. Түүнд материалог тусламж хэрэгтэй байсан ч миний олж мэдснээр Стерлинг Лавтүн тусалчхаар байгуулга байгаагүй юм. Тэр үеэс хойш хэдэн 10 жилийн дараа дэлхийн эдийн засгийн их хямралтын дарамтанд орсон юм. Яг энэ үед буюу 1936 оны 4-р сарын 6-нд ерөнхийлөгч Хибер Джей Грант болон түүний зөвлөхүүд Джей Рубен Кларк, Дэвид О. Микейнар хожим сүмийн халамжийн хөтөлмөр гэж нэрлэгдсэн хөтөлбөрийг танилцуулсан билээ. 2-7 хоногийн дараа ахлагч Мелвин Джей Баллард уг хөтөлбөрийн анхны удирдагчаар тамилгадж Харолд Би Ли анхны үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар тамилгаджээ. Энэ бол ер бусын зоримог хүч чармаалт байлаа. Их эзэн хэдийгээр хөтөлбөрийг удирдуулахаар гайхамшигтай хүмүүсийг бэлтгэсэн ч ерөнхийлөгч Джей Рубен Кларк дараах тодруулгыг хийсэн юм. Тэрээр халамжийн хөтөлбөр нь ариун сүнсээр ерөнхийлөгч Грантед ирсэн илчлэлтийн үр дүнд бий болсон бөгөөд түүрээс хойш дээрх илчлэлтэй адил илчлэлтүүдийн уг хөтөлбөрийг хариуцсан ах нарт өгч байгаа тул энэ нь амжилттай хэрэгжиж байна хэмээн хэлсэн байдаг. Сүмийн удирдагчдаас хүмүүний зовлонг нэмэглэх шийдвэр гарах нь тодорхой бөгөөд зайлшгүй байсан. Өртөг зардлаас үл хамааран хүмүүст хүрч тэдэнд туслах тогтолцоог ерөнхийлөгч Грант байгуулахыг хүсч байсан. Хүмүүсийг үлсэглэнгөөс аврахын тулд шаардлагатай бол семинарыг хааж, номлын ажлыг түр хугацаагаар зогсоож, тэрч байтугай ариун сүмүүдийг ч хүртэл хаах зэрэг алхмуудыг хийхэд бэлэн байна гэж мэдгдсэн юм. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли Никарагуагийн Манагуад 19,000 хүний амийг авч оцсон гайхамшигт хар салхинаас 9,000 үлдсэн сүмийн 1,300 гишүүнд хандаж үг хэлэхэд нь би хамт байсан юм. Тэрээр сүмд нөөц боломж байсан цагт та нар үлсэглэн болон хувц хунар орон гэрийн талаар санаа зовлтгүй их эзний тогтоосон жишгээр та бүхэн тусахын тулд бид чад бүхнээ хийх болно гэж хэлж билээ. Илэрхийлэгдсэн сайн мэдээнд төвлөрсөн хүч чармаалтын нэг онцлог нь хувийн хариуцлага болон бие даах чадварт онцгой анхаарал хандуулдаг явдал юм. Ерөнхийлөгч Мэрин Джи Ромни ядарч зовсон хүмүүст туслахын тулд сайн санаад хүмүүс олон янзын хөтөлбөр санаачилсан байдаг. Гэхдээ эдгээр хөтөлбөрүүдийн ихэнх нь хүмүүст цаашид бие даан амьдрахад нь туслахгүй зөвхөн түр хугацаагаар асуудлаа шийдэхэд нь зориулагдсан байдаг гэж тайлбарлаж хэлсэн. Бие даж амьдрна гэдэг нь аривч хямгач байж төсөв төлөвлөгөөтэй ажиллаж сурахыг хэлдэг. Үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш сүмэн гэр бүлүүд материалог хэрэгцээгээ чадлынхаа хэрээр өөрсдөө хангах хэрэгтэй гэж заасар ирсэн билээ. Бид даж амьдрах ухааны суур болох өрөөс зайлс хийх, аривч хямгач байх, хүнд бэрх цагт бэлтгэх, амьд бошиглогчдийн үгийг сонсож дагах, хэрэгцээ хүсэл хоёроо ялгаж сурах, мөн боломжийнхаа хэрээр амьдрах зэрэг зарчмуудыг үе үеийнхэн шинээр суралцах шаардлагатай байдаг юм. Ядуу болон гачигдсан тэдгээрийг харж хандах бидний ажлын зорилго, амлалт, зарчмууд нь мөнх бос энэ амьдралаар хязгаарлагддаггүй билээ. Энэ ариун ажил нь зөвхөн зовж зүдэрсэн буюу тусам чирэгтэй хүмүүст ашиг тусаа өгдөг юм бишээ. Бурхны хүүгүүд охтын хувьд энэ дэлхий дээр байх үедээ бүрэн дүүрнээр би бинийхээ халамжлахгүй байвал бид мөнхийн амьдралыг бүрэн дүүрнээр нь өвлөн авч чадахгүй. Учир нь зөвхөн харамгүйгээр золиослол хийж, бусдын төлөө явснаар бид сэлэсчл хаан тусын золиос болон өргөлийн зарчмыг ойлгодог билээ. Агуу хаан Бенджамин бид бурхны өмнө гимгүүгээр алхахын тулд ядуустай байгаа юмаа хуваалцаж, тэдэнд туслах нь өдрөөс өдөрт нүглүүдийнхээ ангижлыг хадгалан үлдэхийн төлөө юм гэж заасан байдаг. Дэлхий бүтээгдснээс хойших зөв шударга нийгмийн салшгүй хэсэг нь энэрл байжээ. Бид амар амгалан дэлхий, хөгжин цэцгэлсэн нийгмийг хүсэн мөрөөдөж байдаг. Бид босромог явдлыг зайлуулж, сайн сайхан, зөв шударга үйлс ноёрхсон найрсаг мөн ариун журамт нийгэмд амьдрахын төлөө залбирдаг. Бид хичнээн олон ариун сүм барьсан ч, сүмийн гишүүдийн тоо хичнээн нэмэгдсэн ч, дэлхийн нүдэнд хичнээн сайхан харагдсан ч, хэрвээ бид сул дорайчуудад тусалж, доош унжсан гарнуудыг өргөн, сул дорой өвдөгнүүдийг хүчирхэгжүүл гэсэн хамгийн чухал зарилгийг биелүүлэхгүй эсвэл зовч зүдрэн, уу гашууд автсан хүмүүсээс нүрээ буруулбал буруушаагдан, их эзний сэтгэлд хүрэхгүй болно.
And cannot please the Lord.
Сайн сайхан нийгэм байгуулах зүрх сэтгэлийнхээ хүслийг биелүүлж чадхаа болно. Идүүгээ дэлхий даяар 27,000 бишоп тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг тодорхойлж тэдэнд туслахаар ажиллаж байна. Санвартны болон туслах бүлгүүдийн удирдагчид тэдний дотор энэ хэрэгт нэгэн үзүүр сэтгэлээр ханддаг нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч нар бишопт тусалдаг билээ. Тэд танихгүй нэгэнд туслахаар яарвчилж, зовлон дунаж, шаналгастын зүрхэнд тос, дарс тусааж, өнчрөгстийн нөлөмсийг хатааж, бэлэвсэн эмэгтэйн сэтгэл зүрхийг баярлуулж чаддаг юм. Хөршүүдээ хайрлаж, тэдний төлөө санаа тавих сургаал болон бурханлаг мэдрэмж нь дэлхий даярах сүмийн гишүүд удирдагчдын зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлж, тэдэнд өдөрдөмж болж байна. Өмнөд Америкийн нэгэн гадсны гишүүдэд учирсан өлсөглөн гачигдал нь Санмартын удирдагчийн санааг ихэд зовоох болжээ. Хүүхдүүд өсөж байхыг хараад тэр зүгээр суухыг төвчсөнгүй. Хэсэг сул газар олж хаглан ногоо тарихад Санмартнуудыг уриалсан аж. Тэдний хөгшмөр муухан анжис олж газраа боловсруулж хэлжээ. Гэвч ажлаа дуусгахаас өмнө гай дайрч, нөгөө хөгшин морь нь үхчихэж, ахыгч нараа өсөхгүй тулд Санвартан ах нар нөгөө хуучин анжисыг өөрсдөө чирэн хатуу газрыг хагалж хэлсэн юм. Тэд жинхэнэ утгаараа ах эгч нарынхаа зовлонгийн буулганд өөрсдөө орцгосон юм.
A moment in time for my own.
Миний гэр бүлд тохиолдсон нэг явдал тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавихын үлгэр жишээ болсон юм аа. Вилли Мартин нарын гарт хэрэгтнүүд болон тэр ихтгэлтэй анхдагчуд өрнөд рүү хийсэн айны үед хөхөө өвлийн хүүтнэр хүнд хүчээр байдлаасаа болж хэрхэн амьнасаа алдаж байсан тухай олон хүн сонсож байсан бизээ. Миний илэн зөвөг эсгүүдийн нэг Роберт Тейлор Бёртон бол гай зовлон дунаж хээр талд өргөдөж би хөөрхий гэгээлтнүүдэд тусалж тэднийг аврахаар Бэрэгэм Янгийн илгээсэн хүмүүсийн нэг нь байсан юм. Тэр үеийн тухай өвөг эцэг минь өдрийн тэмдэглэлдээ цас зузаан хунгарлаж маш хүтэн байлаа. Бүр хөдөлж чадахгүй болтол хөтэрсэн байсан. Хасах 24 хэм хүтэн байлаа. Аялах ямар ч боломж алга хэмээн бичжээ. Хээр талд зовж буй гэгээнтнүүдэд энэ тэргүүний хэрэгцээт зүйлсийг хүргэж өгөн, чадах бүхнээ хийсэн ч, олон хүний амь эрсдэж, тэднийг замын дэргэд оршуулсан юм гэж бичсэн байдаг. Аврагдсан гэгээнтнүүд цуурайд хавцлын дундуур өнгөрөх үед, нэг бэсхан охин дэлхийд мэндэлжээ. Роберт сайхан төрсөн нэрээ хүүхдээ дааруулахгүй үлгэдчих олигтойхон давууч залуу ихэд байхгүй ажилласан гин. Хүтэн жавар тачнаж байсан ч тэр гар хийцийн цамцаа тайлж хүүхдээ үлгэд гэж өгчээ. Тэр хүүхдэд Цуурэ гэдэг нэр өгсөн. Echo Squires гэдэг нэрийг төрсөн газар нөхцөл байдлыг нь дурсан нэр харилжээ. Хожим нь Роберт сүмийн тэргүүлэх бишпийн зөвлөлд дуудагдж 30 гаруй жил үлчилсэн юм. Роберт Тейлор Бертон 86 настайдаа хүндээр өвчилж сүүлчийн ажиллаа өгөхөөр Грихнийгээ орныхоо дэргэд цуглуулсан юм. Түүний сүүлчийн грэс үхсийн дотор ядуучуудад нинжин сэтгэлээр хандаж бай гэсэн игэл даруухан атлаа агуу зөвлөгөө байлаа. Ахагч нараа, өөрийн сүмийн тусламж хэрэгтэй гишүүдэд хүрч туслах өргөн хүрээтэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж удирдахаар их эзний дуудсан тэр агуу хүмүүст бид талархаж байна. Өнөө үед олон арга замаар ихэнх тохиолдолд нэрээ мэдэгдэхгүйгээр ядуучуудад нинжин сэтгэлээр хандаж үлссэнийг хоолдож нүцгэнийг хувцаслан өвчтнүүдэд үйлчилж болчлогсдыг эргэж очдаг хүмүүст бид талархаж байна. Энэ бол аврагч шав нараасаа хүсэн хүлээдэг ариун ажил юм. Энэ ажлыг тэрбээр дэлхий дээр амьдарч байхдаа дуртайя хийдэг байсан юм. Хэрв өнөөдөр тэр бидэнтэй хамт байсанс нь бол энэ ажлыг хийх байсан гэдгийг бид мэднэ. 75 жилийн тэртээ хүн төрөлхтний сүнслэг болон материалыг сайн сайхныг хангах зорилготой хөтөлбөр дөнгөж эхэлж байсан билээ. Тэр цагаас хойш энэ хөтөлбөр нь дэлхийд даяар хэдэн 10 сая хүний амьдралыг дээшлүүлж ажиллаад байна. Бошигдлоор би болсон халамжийн энэ хөтөлбөлгөө нь сүмийн түүхэнд их жирийн нэгэн сонирхолтой хэсэг биш юм. Энэ хөтөлбөрийн тулгуур зарчмууд нь биднийг ямар хүн бэ гэдгийг тодорхойлж байдаг юм. Энэ нь жишээ үзүүлэгч аврагч Иесус Христийн шам нарын хувьд бид хэн болохыг маань тодорхойлж байдаг билээ. Би бидэд анхаарал халамж тавьж ядуучуудад нинжин сэтгэлээр хандах ажил нь ариусгагч ажил билээ. Энэ ажлыг эцэг бидэнд зарилэг болгосон бөгөөд энэ нь түүний хүүхдүүдийг ажиллах, төгөлдржүүлэх, мөргөмжлөх бурханлаг зорилготой билээ. Сайн самар хүний тухай сургаалт зүйрлэлд аврагч нэгэн хуйлчид явж түүний адил үйлдэх түн химэн өгсөн зөвлөгөөг бүгдээрээ дагцгаая. Үнийг би Иесус Христийн нэрээр кэрчилж байна. Амен.
Одоо найрал дуучид болон цуглагсад Let us all press on дуулыг дулан нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөг Сильвия Олрид эгч 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэвид Биднар нар үг хэлж дараа нь найрал дуучид Have I done any good дуулыг дулна.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
From the beginning of time.
Эзэн цаг хугацааны эхлэлээс өнөөг хүртэл өөрийнхөө хүмүүсийг нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай байх хэрэгтэй хэмээн заасаар ирсэн билээ. Аврагчийн хуулийн дэх агуу хоёр зарлиг нь чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа Бурхан Эзнээ хайрлал. Чи хөршөө өөрийн адил хайрлал хэмээх зарилгууд юм. Сүм зохион байгуулагдсны дараахан их эзэн ядуус хийгээд гачигдагсдад зочлон мөн тэдэн тусалж байхыг гэгэнтнүүдэд зарилгэлсэн билээ. Эдгээр зарилгууд нь юугаараа нийтлэг вэ? Энэ нь бид бие хайрлаж, бие-биедээ үйлчлэх ёстой гэсэн санааг агуулдаг бөгөөд энэ нь Иесус Христийн үнэн сүмдэх шав буюу дагалдагч байхын гол утга учир юм. Бид сүмийн халамжийн хөтөлбөрийн 75 жилийн ог тэмдэглэхтэй гишүүдийг бие даах чадвартай болохтон тусалж ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг анхаарч халамжлах үйлчлэх халамжийн зорилгыг санах ёстой. Сүм гишүүдийнхээ болон тэдний гэр бүл бусад хүмүүсийн бие махбод нийгэм сэтгэл санааны болон сүнслэг байдалд нь туслахын тулд нөөц боломжуудаа нэгтгэн зохион байгуулсан юм. Бишоп нь ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавих, тойргийнхоо гишүүдийн төлөө сүмийн нөөц боломжуудыг ашиглан зохион байгуулах онцгой үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Бишопийн энэ ажилд Санвартны чуулга нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар, түнчлэн гэрийн болон айлчлагч багш нар тусалдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийнхэн халамжийн ажлын тэргүй эхнээнд ямагт явсаар ирсэн билээ. Бошиглогч Йозеф Смит 1842 онд нийгмийн халамжийн бүлгийг зохион байгуулад эмгтэчүүдэд хандан энэ бол ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн хувьд сайхан цагийн эхлэл юм гэжээ. Тэрбээр энэхүү бүлгийн зорилго нь ядуус үгээгүйчүүд, бэлэвсэн эмэгтэйчүүд, өнчин хүмүүст бүхий л талаар тусалж буян үлдэх явдал мөн. Тэд зов зодөрсөн хүмүүсийн шархалсан зүрхэнд тос, дарс асгаж, өнчин хүмүүсийн нулимсыг дэвтэн, бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийн зүрх сэтгэлд баяр баясгалан авчрах болно гэдгийг хэлжээ. Мөн тэрбээр нийгмийн халамж нь ядуус энерлийн болоод эдс зүйлсийн тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавьж тэдний хэрэгцээг хангах ёс суртахууныг залруулж нийгмийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлэхийн төлөө ах эгч нарыг сайн үлсэд өдөх болно хэмээн тухагласан байна. Сүмийн эрэгтэй эмэгтэйчүүд өнөөдөр тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах үлсэд хамтран ажиллаж байна. Санвартнууд сүнслэг удирдамж тусалсан хэрэгтэй байгаа хүмүүст нэн чухал дэмжлэг үзүүлэн гэрийн багш нар айл бүрийн амьдралыг ажиллаж, сайн мэдээний ажилтнуудыг хүртэхэд нь тусалж байна. Түүнээс гадна тэд гэр орондоо засвар хэрэгтэй, гэр бүлд болон нүүхэд туслах ажилгүй байгаа хэн нэгэн ахад ажил олохтон туслахын тулд хүч боломж авьяас чадварга зориулдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч нар гэр бүлүүдэд хэрэгцээтэй ямар зүйлс байгааг мэдэж бишопуд тодорхойлж өгөхийн тулд айлуудаар очдог. Сүнслэг нөлөө бүхий айлчлагч багш нар гэр бүлүүдийг харж хандан анхаарал халамж тавьдаг. Тэд ихэнх тохиолдолд тулгымдсан асуудалд анхлан хариу өгөгчд болдог. Дэлхий даярах сүмийн гишүүд өнгөрсөн үеэрээ бахархан өнөө үед бусдад үйлчлэх боломжтой байгаадаа баярладаг билээ. Бид хамтын хүч чармаалтаараа ядуус өлсөж зовж зүдэрсэн сэтгэл санаагаар унсан хүмүүст тусалдаг бөгөөд өвгөөрөө бодгалуудыг авардаг. Бишоп бүр их эзний агуулхыг ашиглах боломжтой юм. Энэ агуулхыг итгэлтэй гишүүд ядуст анхаарал халамж тавьж Бурхны хаан тулсыг дэлхий дээр байгуулахын тулд цаг зав, авиас билег, ур чадвар, өрөвч нэгүүлсэнгүй сэтгэл, эд материал, мөнгө төгрөгөө бишоп тандавлсанаар үндэслэн байгуулдаг билээ. Бид мацгийн өргөлөө төлж гачигдагсдад туслахад нь бишоптой бүх өөрсдийн бүхэл нөөц болцоогоор хангаснаар их эзний агуулахад хувь нэмрээ оруулж чаддаг. Хэдийгээр дэлхий дээр бүх зүйл хувьсан өөрчлөгдөж байгаа ч халамжийн зарчмууд нь бурханлагаар нөлөөлөгдөн илчлэгдсэн учраас цаг хугацаа өвлөрөн өнгөрөхөд ч өөрчлөгддөггүй юм. Сүмийн гишүүд болон гэр бүлүүд амьдралаа өөдтөн татахын тулд чадах бүхнээ хийснээр өөрсдийгөө тэтгэж чадна. Харин үндсэн хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй бол сүм туслахад бэлэн байдаг. Тусламж хүлэн авахч төр зүрийн хэрэгцээ зүйлсийг яаралтай шийдвэрлэж өгдөг бөгөөд бие даах чадвартай болоход нь туслах төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлдэг. Бид бие даах чадвар болон өөрийгөө болон гэр бүлээ сүнслэг болон энэ тэргүүний хэрэгцээт материалын зүйлсээр хангах чадвартай болох явдал юм. Бид бие даах чадвараа дэвшүүлснээр аврагчийн арга замаар бусдад тусалж үйлчлэх чадвараа дэвшүүлж чадна. Бусдад анхаарал халамж тавих үйлсэд хайрыг энэ тэргүүн тавьснаар бидний үйлчлэл сайн мэдээний үйлс болдог. Энэ бол сайн мэдээний сэтгэл догтлом агшин цэвэр ариун шүтлэг бишрэл юм. Миний бие сүмийн олон төрлийн ажил үргийг биелүүлэх явцдаа бишоп нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчдийн гишүүдтэй үзүүлдэг хайр халамжийг хараад даруусдаг байлаа. Намайг 1980 оны ихэр Чилийн нэгэн гадсны нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчээр үйлчилж байхад тус оронд эдийн засгийн гүнзгий хямрал болж ажилгүйдлийн хэмжээ 30% хүрв. Тэр хэцүү нөхцөл байдал нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч болон альчлагч багш нар хэрхэн сайныг үлдэж явсныг би гэрчилж байна. Тэд сургаалт өгөөс 31-ийн 20 дахь ядуу хүнд гараа сунгадаг. Ачигдаж дутагдсан хүмүүст тусалдаг гэсэн судрыг биелүүлэгчд байсан юм. Өөрсдийнх нь амьдрал хомос дарчихсан байсан эгч нарч өөрсдөөс нь илүү их тусламж хэрэгтэй гэж бодсон хүмүүст байнга тусалдаг байлаа. Тэр үед би аврагч маань Лук 21:3-4 дэх үгсийг хэлэхдээ юу харсныг илүү тодорхой ойлгосон юм. Би та нарт үннээр хэлье. Энэ ядуу бэлэгсэн эмэгтэй бүхнээс илүү өглөө. Учир нь тэд бүгд илүүдлээс өргөлт өхийсэн атал харин энэ эмэгтэй ядуу хэрнээ амин зулхандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ өглөө гэжээ. Хэдэн жилийн дараа би Аргентинд гадсны нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчээр үйлчилж байхдаа мөн ийм зүйлийг гэрч болсон юм. Тэр үед улс оронд мөнгөний хан шихээр унаж эдийн засгийн хямралд нэрвэгцэн манай этгэлтэй олон гишүүнд сөргөөр нөлөөлөв. Мөн бүгд найрамдах арчилсан Конго улсын Киншаса, Мадагаскарын Антанарава, Зимбабвегийн Боливава хотуудад саяхан очихдоо бас ийм байдлыг харсан билээ. Эдгээр хотуудад тойргийн гишүүд болон ялангуяа нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүд итгэлээ хөгжүүлэн хуухан болон гэр бүлүүдийг бэхжүүлж тусламж хэрэгтэй хүмүүст газар сайгүй тусалсаар байлаа. Сүмэнд дуудлагатай даруйхан нэгэн эгч эсвэл хэн нэгэн ах ядуурл уу гашуу өвчин нэмгээт нэрвэгцэн санаал сэтгэлээр унан доройтсан айлд очиж амар амгалан тусламж дэмжлэг аз жаргалыг түгээж байгааг бодхос гайхан бишрмээр. Үйлчлэх шаардлага өдөр бүр гардаг бөгөөд яг энэ агшинч хаа нэгтэй гарч байгаа. Карла хоёр хүүхэдтэй залуухан их. Нөхөр Брент нь олон цагаар ажилдаг бөгөөд ажилдаа ирж очиход хоёр цагийг зарцуулдаг аж. Хоёр дахь охиноо төрүүлээд удаагүй байхдаа тэр дараах явдлыг хүрэнсэн юм. Тэрээр торгийнхоо нийгмийн халамжийн бүлэг зөвлөхөөр үйлчлэх дуудлага хүлээн авсныхаа маргааш санаа минь нэг л зовж эхлэв. Айлын эхнэр дээр нь бас маш хөдөлгөöntэй хоёр настай нэг хүүхэд саяхан төрсөн нэлэх үрийн их байх үргээ ари адан биелүүлж байж яаж тойргийнхоо эмэгтэйчүүдэд анхаарал халамж тавьж чадах юм бэ би чинь. Ийм бодолд түүртэн байтал хоёр настай хүүхэд маань өвдчихэн тэр. Хоёр настай охиныхоо төлөө юу хийх? Түүний хажуугаар нэлэх үрээ хэрхэн халамжлахыг би үнэндээ мэдэхгүй байлаа. Тэгтэл манай ажилчлагч багш нарын нэг Юстин эгч хурч ирэв. Том болсон хоёр хүүхэдтэй тэр эгч надад хэрхэн туслахаа мэдэж байлаа. Тэр эмийн сан руу яваад ирэх тэр хугацаанд миний юу хийх ёстойг хэлж өгөв. Дараа нь нөхрийг маань гэртэ түргэн эрэхтэн туслахын тулд гал тэрэгний буудлын дээр түүнийг тосч авах ажлыг зохион байгууллаа. Энэхүү үйлдэл надад үйлчлэх гэсэн түүний хүсэл ариун сүсний өдөөлт бөгөөд шин дуудлага биелүүлэхэд эхэцний тусламж надад хэрэгтэй байгаагийн нотолгоо мөн гэдэгт би итгэсэн юм. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд хартай. Бас бидний хүн нэг бүрийн нөхцөл байдал чадварыг мэддэг. Бид өдөр тутмын залбиралаар дамжуулан түүний тусламжийг хүсдэгч тэрбээр бидний хэрэгцээг өөр хэн нэгээр дамжуулан шийдвэрлэж өгдөг. Хэрв та нар бинээ харьлах юм бол үгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шамь мөн гэдгийг мэдэх болно гэж ихэдэн хэлсэн бэлээ. Бид амин хуваа бодлогүй бусдад үйлчилсэн үед Христийн цэвэр хайр илэрхийлдэг. Бид бидэд туслах нь ариус хүл явц бөгөөд үйлчлэл хүлэн авахчийн зүрх сэтгэлийг ариусгаж өгөөгчийг даруусгадаг. Халамжийн төлөвлөгөө сайн мэдээний мөнхийн зарчмуудыг хэрэгжүүлсээр ирсэн билээ. Бусдыг ажиллах үйл хэрэгтэй хэдний агуулгын ажилд оролцох хүслээ бүгдээрээ шинцэлцгээе. Их эзэн бидний хүн нэг бүрийг нэгүүлсэл энэрэл өрөвч сэтгэлийн дагуу агуу мэдрэмжээр ажиллахын төлөө би залбирч байна.
Their needs may be met, that their faith may be strengthened, and that their hearts may be filled with gratitude and love. May the Lord bless.
Бидний зарлаг сайн мэдээ гэрэлд дуулууртаа алхах биднийг тэрээр ацлах болтугай. Их эзний нэрээр амен.
I express gratitude for the inspiration that
бидний ихэнх нь Миний ярианы дараа яригдах тэрхүү одоо дуул одоо би маш баярлаж байна. Бидний хинхэн мэддэг гэрэл гэгээтэй холбоотой дор хоёр зүйлийн талаар эргцүүлэн бодохыг би та бүдээс хүсэж байна. Эхнийх нь бид харанхуй өрөөнд орж гэрэл асаахад тохиодог. Гэрлийн засаар хэрхэн акшин зур өөрөө гэрэлтүүлэн төнөр ханхууг арилган үгүй болгодгийг санаж байгаа үсттэй. Өмнө харагдахгүй тодорхой бус байсан зүйл тодорч танигдахаар болдог. Энэ байдал нь гэрлэг тэр даруй тодор харахыг тодорхойлж байна. Хоёр дахь байдлыг бид өөр цайх акшинд мэдэрдэг. Тэнгэрийн хаяанд алгуур, үл мэдэгдэм гэрэл, өсөн нэмэгдлийг та нар санаж байгаа үсттэй. Мандах нарны гэрэл нь харанхуй өрөөнд гэрэл асаахтай адил гинт үзэгддэг. Харин гэрэл нь алуух нар дасралгүй нэмэгцээр шөнийн харанхуй өөрийн гэгээр солигддог. Иймхүү эцэст нь тэнгэрийн хаяанд нар манддаг. Гэвч нар мандах баталгаа нь тэнгэрийн хаяанд гарсааг үзэгдгээс хэдэн цагийн өмнө тохиодог. Энэ дашлаг гэрлийг нарийн алгуур байдлаар тодорхойлон харуулсан байна. Гэрэлтэй холбоотой эдгээр энгийн хоёр туршлагаас бид ишлэлтийн сүнсний тухай маш их зүйлийг сурч байна. Одоо ишлэлтийн сүнс болон ишлэл хүлээн авах үндсэн хэм маяг дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд мань ариун сүнс бидэнд урам зориг өгч чиглүүлэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Ишлэлт нь дэлхий дээр хүүхдүүдтэйгээ харьцах бурхны харилцаа холбоотой дэгвэ. Бэлэгтэй адилдгах агуу ажлуудын нэг ба ариун сүнсний байнгын нөхөрдөл юм. Бошиглогч Йосус Мэд ариун сүнс бол ишлэгч ба хинж ишлэлүүдийг хүлэн авахугаар ариун сүнсийг хүлэн авч чадахгүй хэмээн заасан байдаг. Ишлэлтийн сүнсэнд зохистой санаварын эрх мэдлэр нүглүүдээс ангичрах усан дун болох баптизм ба толгой дээр гар тавилтаар ариун сүнсний бэлэг хүртэн авралын ослуудыг хүлээн авсан мөн санварыг үздэхээр ариун сүнсийг хүлээн авах тушаалыг итгэлтэйгээр үлдэгч хэн хүн бүрт эрэх боломжтой юм. Энэ ажил нь сүмийн тэргүүлэх эрх мэдлүүдэд өгдөг төдийгүй нандин гэрээнүүдд орсон эрэгтэй эмэгтэй хариуцлагыг насанд хүрсэн хүүхэд хүн бүрт бөгөөд тэдний амьдралд нь үйлчлэн нөлөөлөх ёстой юм. Чин сэтгэлийн үнэн хүсэл ба зохистой байдлын ишлэлтийн сүнсийг бидний амьдралд бий болгодог. Йосус Мит Оливер Калдри хоёр морны намыг орчуулж байхдаа ишлэлтийн сүнсний талаар үн цэнтэй дуршлагыг олж авчээ. Тэд үнэнч зүрх сэтгэлтэйгээр хүлээн авна гэдэгтээ нандин итгэлтэйгээр асуух аваас өөрсдийн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай альва мэлгийг хүлээн авч болно гэдэгт суралцсан юм. Мөн хэсэг хугацааны дараа тэд ишлэлтийн сүнс нь ариун сүнсний хүчээр бидний оюун санаа, зүрх сэтгэлд ирдэг бодол болон мэдрэмжийн адил ердийн үйл явц гэдгийг улам сайн ойлгожээ. Их эзэн тэдэнд Эдүүгээ болгоохтон, энэ бол ишлэлтийн сүнс болоо. Болгоохтон, энэ бол Мусиер Израилийн хүүхдүүдийг улаан тэнгисийн дундуур хуура газар гатлахан авчирсан тэрэн сүнс бүлгөө. Тиймийн тул энэ чиний бэлэг болоо. Үүнийг ашиглахтон хэмээн завралжээ. Бичлэлийн сүнсэнд хамаатай үүнийг ашиглахтун гэсэн үгийг тодорхой тодруулан үздгийг хүсэж байна. Судруудаар ариун сүнсний нөлөөг намуухан дуу хоолой, төгс зөөлөнд тайван дуу хоолой гэж дурсгсан байдаг. Сүнс бидний намуухан таймнаар шивэндэг учраас бид яагаад зохисгүй нэвтрүүлэг, порнограф болон хөнөөлтөд донтуулагч зүйлс ба донтуулах байдлаас зайлсхийх ёстойг ойлгох хэлбэр юм. Дайсны эдгээр хэрэгслүүд бурхны сүнсээр сүнсний хүчээр илгээгдсэн түүний мэрэгэн захаасыг таньж мэдэн хариулах чадварыг мань сулруулан доройтулж улмаар устгаж үгүй болгодог юм. Хүн бүр житгэрийн өгшөөсөөс татгалзаж ишлэлтийн сүнсийг хувийн амьдрал ба гэр бүлдээ хэрхэн зөв шударгаар ашиглах талаар нухацтайгаар эргэцүүлж залбиралтаагаар тунгаан бодох ёстой шүү. Ишлэлтэн зүуд үзэгдэл Тэнгэрийн элч нартай ярилцах сүнслэг өдөөлт зэрэг олон янзын хэм маягаар дамжин ирдэг. Зарим ишлэлтийг шууд хүчтэй хүлээн авдаг бол зарим нь алгуур нарийн учир шалтгаантайгаар танигддаг билээ. Миний ярьсан гэрлийн тухай хоёр байдал ишлэлтийн үндсэн хоёр хэм маягийг илүүсэн олоход бидэнд тусалдаг. Харанхуу өрөөнд гэрэл асаахан бурхнаас ямар нэгэн захаас хурдан бүрэн дүрнээр нэгэн дор хүлээн авахтай адил юм. Бидний олонх нь эшлэлтийн энэ хэм маягийг чин сэтгэлийн залбирлын хариултаар эсвэл бурхны хүссэн загт түүний даалын дагуу бидэнд шаарлагтай өдөрдөнж буюу хамгаалалтаар хангадах зэргээр мэдэрсэн байдаг. Ийм шууд хүчтэй эшлэлтийн төслүүдийг судруудад мөн цүмийн төхөнд өгүүлсэн байдаг бөгөөд бидний амьдралд ч тохиолддог билээ. Үнэхээр ийм хүчит гайхамшгүй тохиолддог. Ба гэхдээ ишлэлтийн энэ хэм маяг нь тийм ч нийтлэг тохиолддоггүй юм. Мантах нарны алгуур нэмэгдэх гэрлийн туяа нь бурхнаас шашатаар дөрөн дөрмөөр өгөгдөх захиастай адил юм. Ихэнх тохиолдолд ишлэлт нь бага угаар бидний хүсэл зохистой байдал бэлтгэлийн дагуу ярддаг юм. Тэнгэрлэг эцгээс ирэх ийм харилцаа нэцтэй. Тэнгэрийн буух шүдэр луга адил бидний сүнс намуухан буух болно. Ишлэлтийн энэ хэв маяг нь Нефан Лебенес гуйлын алсуудыг амжилттай олж авахын өмнөх хэдэн удаагийн оролгуудад илэрдэг билээ. Хамгийн сүүлд нь хийвэл зохих зүйлүүдийг тэр өрдөөс мэдэхгүй байсан ч сүнсээр Ерүслем руу хөдөлгөдөг. Тэрээр уран хидтэй усан онгоц хэрхэн барихыг шууд нэг дор сураагүй ч их эзэн усан онгоцны дүнз модыг ямар маягаар бэлтгэхийг цагаас цагт өндө зүүлж байсан бөлгөө. Сүмийн түүх болон бидний хувь амьдралд шашатаар дөрөм дөрмээр ишлэлт хүлээн авах ба их эзний энэхүү хэм маягийн үлгэр жишээ ариун байдаг билээ. Жишээлбэл, бошиглогч Йосеф Смит сэргээгдсэн сайн мэдээний гол өннөд ариун төгөлд шууд нэг дор бүгд өгдөг вэ. Эдгээр үнцэнтэй эрдэнцүүд зөв цагт нөхцөл байдал зохистой үед ишлэгдэж байсан юм. Ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит ишлэлтийн энэ хэм маяг түүний амьдралд хэрхэн ирснийг энхүү тайлбарсан байдаг. Хөвгүн байхдаа би гэршилтэй болохын тулд их эзнээс зарим нэгэн гайхамшиг үзүүлэхийг байн хүсдэг байлаа. Гэвч их эзэн надаас гайхамшиг нууж надад үннийг зулаанаасаа хөлнийхэн ул хүртэл эргэлзээ ба айцаасаа бүрэн чөлөөлөгдөх хүртэл шашатаар үзүүлсэн юм. Үүнийг хэлэхийн тулд тэр тэнгэрээс тэнгэр элчийг илгээгүй үгүй тэр бүрээн дуугаар яриаг байлаа. Амьд бурхны сүнсний намуухан тайван дуу хоолоогоор шивнэн надад бүх гэрчлэлийг тэр өгсөн юм. Энэ зарчим ба хүчээр тэр хүмүүний бүх хүүхдүүдэд тэдэнд үлдэх үнний тухай мэдлэгийг өгдөг бөгөөд энэхүү мэдлэг нь тэднийг бурхантай адил мэдлэгтэй эцгийн хүслийг Христийн адил гүйцэлдүүлэх шадлыг өгөх болно. Ямар ч өөр гайхамшигтай илэрхийлэл үүнийг хизээч гүйцэлдүүлж чадахгүй билээ. Сүмийн гишүүдийн хувьд бид гайхамшигтай үр нөлөөтэй сүнсэг илэрхийлэлтийг илүүд чухалчлан талархахаа мартаж, ариун сүнсээр гүйцэтгүүлэх түүний ажлын ердийн хэм маягийг анзааралгүй өнгөрөх хандлагатай байдаг. Хэсэг хугацааны дараа эцэст нь хүссэн хариулт эсвэл бидэнд хэрэгтэй өдөрдөмжийг бүрдүүлэх батлах жижиг бөгөөд өснө нэмэгдэх сүнслэг мэдрэмжийг хамгийн энгийн байдлаар хүлээн авах нь бидний зорилгоос асуур хайх байдлаар үргэж мэднэ. Би догтмол гайхамшигтай эсвэл хүчтэй сэтгэгдлийг хүлээн авахгүйгээр сувийн гэрчлэлийн хүчиндээ эргэлзэж сүнслэг байдлаа дутуу үнэлсэн олон хүнтэй ярилцаж байсан. Магадгүй бид ариун төгөлдөх Йосефийн Дамаск орох замдаарх Паулийн мөн залуу алмагийн дурслалын талаар эргэцүүлэн бодоод эдгээр сайн мэдэх сүнслэг сэтгэл догтлом жишээнүүдтэй ижил төстэй зүйл дохоогд өөрсдөө хэвийн биш эсвэл дутагдaltaй гэж бодож ирсэн байж мэднэ. Хэрв та нар үүнтэй ажил бодол эсвэл эргэлзээ төрж байсан бол өөрсдөө хэвийн гэдэгт итгэлтэй байгаарай. Зүгээр л аврагчд итгэлтэй байж ургаш дуулууртаагаар үргэлжлүүлэн алхаарай. Тэгвэл та нар буруудах нүгүй. Ерөнхийлөгч Жозеф Смит сүмийн тууштай итгэлтэй байхын тулд гайхамшиг үзэгдэл болон тэмдгүүдэд найддаг. Хожмын гигантнуудыг надад үзүүл. Тэгвэл би тэдэнд бурхны өмнө сайн биш байгаа халтархаатай замдаар алхаж буй гишүүдийг үзүүлэх болно. Бид үнэн дээр догтсон байх эсэх ер бусын гайхамшигтай илэрхийлэлээр бус. Харин бурхны зарлаг болон хуулиудад итгэлтэй даруй дулгууртай байснаар ишлэгддэг гэж зөвлөсөн. Бас нэг гэрэлтэй холбоотой нийтлэг дурсах нь ишлэлтийн шашатаар дөрөн дөрмөөр эрэхи маягийн тухайн үнэнд суралцоод бидэнд тусалдаг. Заримдаа үүлэрхэг манантай өглөө нар манддаг. Бүрхэг үйлдэ нөхцөлд гэрлийг мэдрэх илүү хүндрэлтэй бөгөөд тэнгэрийн хаянд нар мандах мөчийг нарийн тодорхойлох боломжгүй байдаг хэдий ч шинэ өдрийг таньж мэдэх ажил хэрэгэ явуул хангалттай гэрэл байж л байдаг билээ. Үүний адил замаар бид олон удаа хэрхэн эсвэл хизээ хүлэн авснаа мэдэхгүйгээр ишлэлтийг хүлэн авдаг. Сүмийн түүхэн дэх нэгэн чухал явдал энэ зарчмыг үзүүлдэг үлээ. 1829 оны хавар Олер Каудри Нью-Йоркийн Палмерид сургуулийн багш ажилтай байлаа. Тэр Йосеф Смит болон Мормон номын орчуулгын тухай олж мэдэн ихэд биширсэн Олер залуу башиглагчид өөрийн чадах тусламжийн талаар санал болгохыг хүссэн байдаг. Эмэстер Пенсильвани Хармони хүртэл аялан ирж Йосефийн бичээчин болсон тухай түүхэнд байдаг. Түүний эрэлт болон үзүүлсэн тусламж нь Мормоныг гаргахад асар чухал өрөг гүйцэтгсэн билээ. Хожим нь аврагч түүний заавар хүсч байнга залбирах үед бурхан их эзний сүнснээс өдөрдөмж хүлээн авч байгааг ойлбарт ичижээ. Их эзэн хэрвээ энэ нь ийм байгаагүй аваас чи энэ цагт өөрийнхөө байгаа тэр газарт хүрч ирэхгүй байх байсан. Болгоохтон чи надаас асуусна мэдэж байгаа. Мөн бибээр чиний овиныг гэгэрүүлсэн билээ. Мөн үнний сүнсээр гэгэрсэн эдгээ чамайг мэдээсэй гэсэндээ би эдгээр зөүлүүдийг чамд хэлж байна гэж тунхаглажээ. Иймд Оливер Йосеф Смитэр дамжуулан тэр илчилтийг хүлээн авсан гэдгээ өөртөө мэдгдсэн илчилтийг хүлээн авсан. Мэдээжийн хэрэг Олор бурхнаас хэрхэн хизээ өдөрдөмжийг хүлээн авч байснаа мэдээгүй ба илчилтийн сүнсний тухай түүний ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн тулд энэ заавар хэрэгтэй байлаа. Мөн чанартаа Олор үүлэрхэг өглөө нар мандахтай адил гэрэлд алхалж байсан юм. Амьдрал маань эргэлзээтэй олон зүйл олон цаад бэрхшээл тулгарх үед Бурхан биднийг өөрсдийн чадах бүхнээ хийж өөрсдийн төлөө өвөлдөх мөн өөрсөд дээрээ үйлдүүлэх нь үгүй болоо. Түүнд найдахыг хүсдэг. Би тэнгэр элчүүдийг харж, тэнгэрлэг дуу хоолойг сонсож, хязгааргүй сүнслэг илэрхийлэлтүүдийг хүлээн авахгүй байж болно. Энэ тохиолдолд бид Бурхны тааллын дагуу үйлдэж байгаа гэсэн бүрэн баталгаатайгаар итгэн найдаж, залбин уургаш тэмүүлж болно. Гэж өөрсдийн гэрээнүүдэд үнэнч байж, зарилгуудыг сахиж, байнга сайныг хийхийг илэрхийлэн, илүү сайн хүн болохыг хичээх аваас бидний алхмыг Бурхан залан чиглүүлэх болно гэсэн итгэлтэйгээр алхаж чадна. Бурхан бидний хэлэг үгсийг мань заан чиглүүлнэ гэсэн баталгаатайгаар ярьж чадна. Энэ нь тийхүү итгэлтэй байдал чинь Бурханы оршихуйд хүчтэй болох болно хэмээн тунхагладаг судрын хэсэгтээ дүүцэх юм. Та нар зохистойгоор ишилтийн сүнсийг эрэлхийлэн ашиглах аваас их эзний гэрэлд алгацгаах болон гэдгийг би та нарт амлаж байна. Заримдаа ичлэлтийн сүнс шууд ил тодор, зарим үед нарийн учир шалт утгатайгаар алгуурхан ажиллах болно. Ихэвчлэн түүнийг таньж мэддэггүй. Тэр бүр хэл мэдэрдэггүй юм. Гэвч энэ ажиллал хүлээн авагдсан хэмээгийн ачаар гэрэл та нарын бодлогыг гэрэлтүүлэн өсгөж ойлголт нэгтэн гэгэрүүлэн та нарыг болон гэр бүлийн тань замыг зан хамгаалах болно. Эцэг ба хүү амьд химээх Бурхны төлөөлөгчийн гэрчлэлээ би айлтж байна. Ишилтийн сүнс нь бодит бөгөөд хүү хүн бүрийн амьдрал болон Иесус Христийн хожимын гэгэнт нүдийн сүмд үйл ажиллагаагаа явуулж чаддаг бөгөөд явуусаар байгаа билээ. Эдгээр үннийг би Эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
We are especially
grateful. Сонорыг мэдласан Tabernacle-ийн найрлалд уучлаад удирдах хөгжимчдөө талархал илэрхийлье. Хуралдааны төгсгөлд бидний хайртай бошиглогч Томас С. Монс нүг хэлж найрлалд уучлаад Бурхны сүнс дуудлыг дуулан далайн ахлагч Ted R. Callister Halting Zedbert Hillen.
By Elder Ted R. Callister of the 70, President Monson.
My beloved Hast
Achich Narmin. Urin Herbotat Minchelgig. Хүн бүрт хүрхэхийн ялдамт өнөөдөр та бүхэнд хандан үг хэлэхэд минь Тэнгэрлэг эцэг оюун ухааныг минь удирдах үгсийг минь хурцлах болтугай хэмээн залбирч байна. Энэ өглөө бид Олрид эгч Бишоп Бортон нараас сүмийн халамжийн тусламжийн хөтөлбөрийн талаар сонссон сайхан захиасуудтай холбоотой хідэн тайлбар хийхийг минь зөвшөөрнө. Дээр дурдсанчлан энэ жил энхүү сүнслэг хөтөлбөрийн 75 жилийн ой тохиож байна. Энэ агуу чармайлт буюу өнгөрсөн 75 жилийн туршид маш олон хүмүүсийн амьдралыг адилсан бөгөөд одоо ч адилсаар байгаа хөтөлбөрийг эхлүүлсэн анхдагчдыг бичлэн таньдаг байсантай би бахархалтай байна. Бишоп Ботин Олрид эгч нарын хэлсэнчлэн тойргийн бишоп нь тойргийнхоо нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавих үүрэгтэй. Солт Лейк хот дахь 84 бэлвсэн эмэгтэй 1080 гишүүнтэй нэгэн тойргийн залуу бишоп байхад ч миний онцгой боломж ийм л байсан. Тусламж хэрэгтэй олон хүн байлаа. Би сүмийн халамжийн тусламжийн хөтөлбөр нийгмийн халамжийн бүлэг болон Санвартны чуулгын тус дэмжлэгт ямар их талархалтай байсан гэж. Бишоп Бортон ямар нэг их зүйл мөнгө эсвэл хоол хүнс өгөхийн оронд халамжийн тусламжийн хөтөлбөр нь бие даасан байх хөдөлмөрлөх санхүүгийн менежмент ба гэр бүлийн зөв хэрэглэгийг заадаг тодтгсон байдаг. Бид гишүүдэд зориулсан энэхүү тусламжаас гадна халамжийн тусламжийг дэлхийн өнцөг болон бүрд хэрэгцээтэй газарт хүргэдэг. Бид олон жилийн турш байгалийн гамшиг, эдийн засгийн хямдрал болох үед анхны тусламжийг хамгийн тэргүүнд хүргэгчд байсаар бирлээ. Яг одоо бидний зүрх сэтгэл тусламж дэмжлэг газар хөдлөлт Цунагийн улмаас Японд зовж өдөрч буй хүмүүст хүрч байна. Бидний тусламж хаана хизээ шаардлагатай болон тэнд хүрэх болно. Бид тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарлах халамж тавих тухай аврагчийн зөвлөлдөд хамгийн ихээр буйр суурьтай ханддаг.
Including the temples in Kirtland, Ohio.
Ohio-гийн Kirtland, Illinois-гийн Navoki ариун сүмүүдийг оролцуулан 21 ариун сүм баригдсан байдаг. Үүнтэй харьцуулахад 1980 оноос өнгөрсөн оны сүүлчийг хүртэл 30 жилд 115 ариун сүм баригдаж онцгойлон ажиллагдсан байна. Өчигдрийн шинээр зарлагдсан 3 ариун сүмтэй нийлээд 26 ариун сүм баригдаж байгаа буюу ашиглалтанд ороход бэлэн болж байна. Ариун сүмүүдийн тоо өссөөр байх болно. 1902 онд ерөнхийлөгч Жозеф Смитийн тавьсан зорилго идүүгээ билэгдэд байна. Бидний хүсэл тэмүүлэл болон ариун сүмийг гишүүдэд аль болох ойр дүт болгох явдал юм. Дөнгөж сайхан ашиглалтанд орсон ариун сүмүүдийн нэг бол Бразилийн Манаус дахь ариун сүм юм. Хамгийн ойр ойролцоогоор Манаусаас 4023 км-ийн зайд орших Бразилийн Сан Пауло дахь ариун сүмд очихын тулд Манаусаас гарч Амазоны ширэнгэн ой дундуур аялсан 100 гаруй гишүүдийн тухай би олон жилийн өмнө уншиж байсан. Эдгээр итгэлтэй гигантнууд дөрвөн өдөр шөнийн турш Amazon мөрнөөр усан онгоцоор аялжээ. Усаар аялсан энэ аяллийн дараа тэд Бартатад замаар үйлсгэлэн тухтай унтаж амрах газаргүй зайгүй чигцэлсэн автобусанд шахцалдан дахиад 3 өдрийн аяныг хийсэн ажээ. 7 өдөр 7 шөнийн турш аялсны эцэс тэд гүйцэтгэх ёслууд нь мөнхийн утга учиртай Сан Паулогийн ариун сүмд иржээ. Мэдээж тэдний гэртээ буцах аян ирсэн шиг хүнд хэцүү байлаа. Гэвч тэд ариун сүмийн ёслууд болон ажлуудыг хүлээн авсан. Хэдийгээр төрөвч нь хоосорсон ч тэд ариун сүмийн сүнсээр дүүрэн хүлээн авсан ажлуудынхаа төлөө тадархалтай байсан юм. Одоо олон жилийн жил өнгөрсний дараа Манаус дэх гишүүд Рио Нигро мөрний эрэгт өөрсдийнх нь ариун сүм баригдсныг харан баярлаж байна. Ариун сүмүүд хаанч баригдсан итгэлтэй гишүүдэд баяр баясгалан авчирдаг. Зөвхөн бурхны ариун сүмүүдэд хүлээн авч болох ажлуудын төлөөх золиослын төвхүүдэд зүр сэтгэл минь үргэлж догдлон ариун сүмүүдэд талархах шинхэн мэдрэмжийг надад авчирдаг. Тихи Мовтам, Тариана Мовтам нар болон тэдний 10 хүүхдийн тухай бас өөр нэгэн ийм түүх байдаг. 1960-ад оны ихэр номлогч Тахитигээс өмнө зөвхт 240 км-ийн зайд орших тэдний арал дээр ирэх үед тэд гэр бүлээр сүмд нэгдэжээ. Удалгүй тэд ариун сүмдэх мөнхийн гэр бүлийн лацтан холболтын ажлуудыг авахыг хүссэн юм. Тэр үед Мовтамын гэр бүлд хамгийн ойр байсан ариун сүм нь зөвхөн онгоцоор баруун өмнө зүгт 4023 км нисэн очих боломжтой Шин Зеландийн Хамилтон ариун сүм байлаа. Мовтамын өнөр гэр бүл бараг орлоггүй шахам жижиг тариалангийн газар тарчигхан амьдралтай байсан тул онгоцны талбар авах мөнгөгүй байлаа. Номхон далайн дундах тэдний арал дээр ажилтай болох ямар ч боломж байсангүй. Тимээс Мовтам ах болон түүний хүү Герард нар баруунтаа 4800 км орших Нью Каледонийн Никлийн уурхайд ажилладаг хүү дээрээ очих хүндхэн шийдвэрийг гаргасан аж. Уурхан ажил олгогч ажилчдаа уурхайд хүрэх замын зардлыг нь төлдөг байсан ч гэртэн буцах зардлыг төлдөггүй байв. Мовтамын гэр бүлийн 3 ир халуун орны Никлийн уурхайд хүндхэн төмөрлөгийг малтах өргөх ажилд 4 жил хөдөлмөрлөжээ. Мовтам ах хөвгүүдээ Нью Каледонд орох орхин жилд нэг удаа гэртээ богино хугацаагаар харьдаг байв. 4 жилийн турш зогсолтгүй ажилласны эцэст Мовтам ах болон түүний хөвгүүд Шин Зеландийн ариун сүмд гэр бүлээр явах хангалттай мөнгийг цуглуулжээ. Нэг охиноос нь бусад гэр бүлийн гишүүд бүгд тэнд байв. Тэд энэ амьдралд болон үүр мөнхөд лацтан холбуулж, үгээр дүрслэхийн аргагүй баяр баясгалантай мэдрэмжийг авчээ. Тэд ариун сүмд 2-7 өдрийн турш өвөг дээдсийнхээ тусын тулд үйлчилсэн юм. Мовтам ах ариун сүмөөс шууд Нью Каледон руу буцаж, тэдэнтэй ариун сүмд хараахан хамт байж чадаагүй нөхөрт гарсан охиныхоо хүүхэд нөхрийнх нь замын зардлыг төлөхийн тулд тэндээ 2 жил ажилласан аж. Сүүлдээ Мовтам ах ихч хоёр ариун сүмд үйлчлэхийг хүсжээ. Тэр үеэр Папити Тахитийн ариун сүм баригдаж, онцгойлон ажиллагдсан Мовтам ах ихч нар хоёр номлолд үйлчилжээ. Ах ихч нараа, ариун сүмүүд бол барилгын чулуу, шохон уусмлаас илүү эрхэм зүйл. Ариун сүмүүд хүмүүсийн итгэл ба мацаг барилтаар дүүрэн юм. Тэдгээр нь сорилт ба гэрчлэлээр баригддаг. Ариун сүмүүд золиослол ба үйлчлэлээр ариусгагддаг. Энэ нэрийн үед баригдсан анхны ариун сүм нь Охайогийн Кертленд дэх ариун сүм юм. Их эзэн өөрсдийгөө зохион байгуул, хэрэгтэй зүйл болгоныг бэлтэг. Мөн өргөө бүр залбирлын өргөө, мацгийн өргөө, алдар суугийн өргөө, дэг журмын өргөө, бурхны өргөөг байгуулагтан гэж зөвлөсөн билээ. Гигантнууд тарчиг хэцүү цаг үед их эзэн ариун сүм байр гэж зарилгасан бол тэд барьдаг байлаа. Тэдний ихэнхэд нь бурханд итгэх, итгэл шаргуу ажиллах хүсэл тэмүүлэлээс нь өөр юу ч байсангүй. Тэгээд тэд шаргуу хөдөлмөрөөр бүхнийг дуусгасны эцэст гигантнууд Охайо хайртай ариун сүм албатуулан орхихоос аргагүй болсон юм. Тэд эцэстээ хэдий төр зуурын байх байсан ч Иллиной мужийн Миссисипи мөрний эрэгт тэр хугацаагаар толгой хорогдох газар болсон юм. Тэд Суринга Наву гэж нэрлэж юм бүхнээ дахин өгөх хүсэлтэйгээр итгэл бишрэлээ орхилгүй бурхандаа тэд бас өөр нэг ариун сүмийг барьсан юм. Тэдний эсрэг мөрдлөг хавчлаг уур хилэн ширүүлсэн ч Навуугийн ариун сүмийг дөнгөж дуусгаад байтал тэд орон гэрээсээ дахин хөөгдөж хинийч үйл хүсэл зилүүд цөл газарт толгой хорогдох оромж ирэн бэлдсэн билээ. Золиослын төвшин ариун сүмийн барилга ариун сүмд орохтой үргэлж холбоотой байсан. Асар олон гишүүд бурхны ариун сүмд өөрсдийн болон гэр бүлийнхэн төлөх ажлуудыг олж авахын тулд хөдөлмөрлөн тэмцсэн юм. Яагаад ингэсэн юм бол? Яагаад ийм олон ариун сүмийн ажлуудыг хүлээн авахын тулд бүхнээ золиослохыг хүссэн юм бол? Ариун сүмээс ирэх мөнхийн ажлуудыг ойлгодог хүмүүс эдгээр ажлуудыг хүлээн авахд зориулсан ямар ч золиослол үүнээс агуу бус, ямар ч төлбөр их бус, ямар ч тэмцэл хэцүү биш гэдгийг мэднэ. Алс холын аяныг туулж, бүх сад бэрхшээлийг даван гарч, альва таагүй байдлыг төвчин дуусгах болно. Энэ нь зөвхөн ариун сүмд бидний хийх гэрээнүүд болон бурхны зарилгуудад дуулууртай байснаар дамжуулан бид энэ амьдралд болоод ирэх дэлхийд үнэхээр аз жаргалтай байх болно гэдгийг тэд ойлгодог. Ариун сүмд хүлээн авсан авралын ёслууд буюу хизээ нэгэн өдөр бидний тэнгэрлэг эцэгтэй мөнхийн гэр бүлдээ буцаж очих зөвшөөрөл ба дээд тэнгэр дэх ажил болон хүчээр хангагдсан байхын тулд гарах золиослол хүч чармайлалт бүр үн цэнтэй юм. Өнөөдөр бидний олонх нь ариун сүмд орохын тулд асар их хүндрэлийг туулан шаналх шаардлагагүй. Одоо сүмийн гишүүдийн 80% нь ариун сүмээс 300 км дотор амьдарч байна. Мөн бидний олонхт нь энэ зай үүнээс ч ойр байна. Мэдээж хол аян хийж байгаа хүмүүс байгаа ч миний өмнө дурдсанчлан бид Яванда бүх гишүүдэд ойрхон ариун сүмүүдтэй болно. Хэрв та нар өөрсдийнхөө төлөө ариун сүмд орсон бол хэрв та нар ариун сүмд ойр амьдардаг бол ариун сүмд байнга орохын тулд магадгүй завгүй амьдралаа умартах зодиослыг хийх хэрэгтэй байж болох юм. Хөшигний цаана хүлээж байгаа хүмүүсийн тусын тулд ариун сүмүүдэд хийх хэрэгтэй маш их зүйл юм. Тэдний төлөөх ажлыг хийснээр бид өөрсдийнхөө төлөө тэдний хийж чадахгүй зүйлийг гүйцэтгэх ойлгох болно. Сүмийн ерөнхийлөгч шасан Жозеф Смит маш хүчтэй тунхаглыг хэлсэн билээ. Тэрээр бидний хичээл зүтгэлээр дамжуулан тэдний тусын тулд боолчлын гинжин тэднээс тасран унаж тэднийг нөмрөх харанхуй сарнин арилж тэднийг дээр гэрэл цацран хүүхдүнхин төлөө тэдний төлөө энд хийгдсэн ажлыг сүнсний дэлхийд тэд сонсож эдгэр хүндэтгэлийг үзүүлсэн та нарын хамт тэд баярлах болно. Ахагч нараа, хийх ажил нь бидний шүү. Манай гэр бүлд хамгийн үн цэнтэй ариун туршлагуудын дунд нас барсан өвөг дээдсийнхэн төлөө лацтан холбох ёслуудыг гүйцэтгэхээр ариун сүмд хамтдаа байсан цаг мөчүүд байдаг. Хэрв та нар ариун сүмд хараахан орж амжаагүй бол эсвэл ариун сүмд орох зөвшөөрлийн бичгээ сунгуулж амжаагүй байгаа бол та нарын хувьд ариун сүмд орохоор зохистой байж тийшээ орохын төлөө ажиллахаас илүүтэй чухал зорилго гэж үгүй. Магадгүй та нар эрхийг танд боогдуулах хэвшин тогтсон зуршлуудаа өргөснөөр зөвшөөрлийн бичгээ хүлээн авахар зохистой болоход өөрийгөө дайшлан золиослох хэрэгтэй байж болох юм. Түүнийг үнэхээр үнэт баялаг Эрдэн Смит үзэж хайрлан санаа тавь. Их эзний өргөнд орж та нарыг хүлээж байгаа ажлуудыг хүлээн аваагүй цагт та нар сүмийн санал болгож буй бүхнийг олж аваагүй л гэсэн үг юм. Сүмд гишүүн байх хамгийн дээд чухлаас чухал ажлууд нь Бурхны ариун сүмд бидний хүлээн авдаг ажлууд юм. Одоо эдгэр насандаа яваа. Миний залуу найз нараа. Ариун сүмийг зорилгоо болго. Ариун сүмийн хаалгаар орох тэнд өгөгдөг ариун нандин мөнхийн ажлуудыг хүтгээс та нарыг холдуулах юу ч бүү хий. Нас барагстын төлөө баптизм хийлгэхээр ариун сүмд байнга ордог хүмүүст би сургуультай явахаас өмнө амжиж ийм баптисмуудад оролцохын тулд өглөөгүүр эртлэн босхойг уриалж байна. Өдрийг ингэж эхлэх үүнээс илүү эрхэм сайхан арга зам гэж үгүй гэж би бодож байна. Залуу хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд би ерөнхийлөгч Спенсер Кимблийн мэрэгэн зөвлөмжөөс хуваалцъя. Тэрээр хэлэхдээ нийлх балчраасаа эхлэн амьдралынх нь нэг хэсэг болтол өдөр бүр зургийг харж болохын тулд эцэг эхчүүд гэрийнхээ унтлагын өрөөнүүдэд ариун сүмийн зурагтай байвал сайн. Хамгийн чухал шийдвэр гаргах шаардлагатай насандаа хүрэхэд түүнийг айл эрт хийж чаддаг босон байх болно гэжээ. Бидний хүүхдүүд хүүхдийн хэсэгтээ би ариун сүм харах дуртай. Нэгэн өдөр би дотор нь орох болно. Би эцэгтэйгээ дуулууртай байхаар амласан. Гэрээнүүдийг хийх болно хэмээн дуулдаг. Ариун сүмийн онцгой алч холбогдлыг хүүхдүүдтэй заа хэмээн би та нартай хамт залбирч байна. Ариун сүм нь нам гүм амар амгалан газар. Энэ нь нинжин сэтгэл, хайр ба гэрэл оршигч газар. Та нар болон миний хувьд Бурхны ариун өргөөнд ороход түүний дотор хийх гэрээнүүдэд санахад бид сорилт, ууруу таталт бүхнийг даван туулах илүү их чадвартай болно. Энэ ариун газар бид амгар амгалан олж шинжлэгдэн бат бөх хамгаалалтай болно. Ахагч нараа, яриагаа дуусгахын өмнө нэг ариун сүмийн талаар дурдахыг зөвшөөрнө. Ойрын ирээдүйд дэлхий даяар олон шинэ ариун сүм баригдах бөгөөд тэдгээр ариун сүмүүдийн нэг нь 2500 жилийн өмнөөс үдийн хүртэл оршин байгаа нэгэн хотод баригдах болно. Би Ром хотод баригдаж буй ариун сүмийг хэлж байна. Ариун сүм бүр ижил үйл ажиллагаа явуулдаг адил ажиллууд болон ёслуудыг хийдэг бурхны өргөө юм. Ромийн ариун сүм нь дэлхийн хамгийн түүхэн газруудын нэг эртний төлөөлөгч Питер Пол нарын Христийн сургаалыг номлосон мөн хоёул итгэлийнхэн улмаас эгүүтгэгдсэн хотод баригдаж байгаагаар онцлог юм. Өнгөрсөн 10 сард бид Ромийн зүүн хойд хэсэгт орших үзэсгэлэнтэй хөдөө нутагт хамтдаа цугларч газар хөдлөл хөнтөхөд бэлтгэх үед онцгойлон ажилтны залбирлыг хэлэх боломж надад олдсон юм. Эхэлж газар хөндөх боломж олгогдсон Ром хотын орлогч дарга Гивисепи Сиарди, Италийн сенатор Лучио Малан нарын дунд залбирал хэлэх нь сэтгэл догдлуулсан хэрэг байлаа. Тэр хоёр бол тэдний хотод ариун сүм барихыг бидэнд зөвшөөрсөн шийдвэрийг гаргахад хувь нэмрээ оруулсан хүмүүс юм. Тэр үедээр бүрхэг үйлдэл сулаахан байлаа. Бороо орхон нуу гэтэл ганц хоёр туслаад өнгөрөв. гайхамшигтай найрал дуучид итал хэлээр Бурхны сүнс химийн яруу сонсголт сайхан дуулдаг дуулахад бидний чадагч Бурхандаа өргөх сүрлэг яруу сайхан дуулалд тэнгэр газар хоёр нэгдсэн мэт хүн болгон санагдаж билээ. Цаг нь болоход нэг өдөр энхүү мөнхийн хот дахь итгэлтэй хүмүүс Бурхны ариун өргөөнд мөнхийн мөн чанартай ёслуудыг хүлээн авах болно. Би тэнгэрлэг эцэгтэй одоо баригдаж байгаа Ром дахь ариун сүм болон хаана байх нь хамаагүй бүх ариун сүмийн төлөө үрдийн талархлаа илэрхийлж байна. Мөн чанараараа мөнхийн зоригтойгоор онцгойлон ажиллагдсан эдгээр ариун байрлал байгууламжууд бүр хичнээн гайхамшигтай гэж ариун сүм бүр дэлхийн гэрэлт самхаг болж Бурхан мөнхийн эцэг амьд гэдгийг гэрчлэн тэр бидний мөн бүх эрен үеийн өөрийн охид хөвгүүдийн ажиллах хүсэлтэй байгаа илэрхийлэн сүндэрлэж байна. Ариун сүм бүр булшны дараах амьдрал нь дэлхий дээрх бидний амьдралын адил үнэн бодтой гэдгийг би гэрчилж байна. Намайг сонсох хүн бүрт бүхнээс хамгийн агуу золиослуудыг Бурхны хүү хүн төрлөختний аврагч ба гитлгэгч хийсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидний нүглүүдийн талаамаа өгсөн юм. Энэхүү бидлгийн учир бид дахин амьдрах болно. Мөн энэхүү бидлгийн учир бид Тэнгэрлэг эцгийн хаан тусад мөнх амьдарч өргөмжлөгдөх болно. Хүн бүр энэхүү хамгаас агуу ажлуудын төлөө боловсрон бэлтгэгдэх болтугай хэмээх өөрийн залбирлыг бидний аврагч бөгөөд гитлгэгч их эзэн Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Amen.
Our Father in heaven, how
бид маш их талархаж байна. Энэ мэрэгэн сайхан зөвлөмж хүлэн авсандаа бас маш гүний одоо захиаснуудыг таны хүслийг одоо хилжилсэн тэнд захиаснуудын төлөө бид бас талархаж байна. Бид мөнхөнчлэн энэ сайхан дуу хөгжмийн төлөө бидний одоо зуршид хэл төрсөн энэ дуу хөгжмийн төлөө бас ариун сүнсний одоо манай одоо хэрэгцээнд таарсан тэр зэх асуудад бас талархаж байна. Бид таны хүү Иесус Христосийн одоо цэслэслийн төлөө бид бас талархаж байна. Тэрнээс болж бид одоо бүхэл зовлон бэрхшээлийг туулах чадвартай болж чадж байгаа. Бас одоо тайтгарлыг олж чадж байгаа. Тэнгэрлэг одоо хариу байдаг юм байна гэдгийг мэдэж олох тэр боломжндоо бид талархаж байна. Энэ одоо бүх үннүүдийг одоо бас сүнсний өдөөлнүүдийг авч ботгошруулж одоо амьдралдаа ингээл хэрэгжүүлж байх боломж боломжтой бид талархаж байна. Тэгэхээр бүгдээ бид таны хүү манай аврагч гэтлэгч тэр Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
This has been a broadcast
of the Jesus Christ in the Hajime Uyen Gingit Nudin Sumin, Sumin Yurunki Album Tushat Nuta Sanksum Bogot, Mormon Tabernacle Nared Tuchet, Sumslik Second Old Dota. In who shot Nitrulki, Bonneville Distribution Nihim. Олон нийтийн үйлчлэгэнд зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжлөлтөө энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлан бичиж дүүрэлхэн үйлдвэрлэхийг хориглоно.